Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Trecore en nia ciulunda programo, en la programo de la Polar Radio en Esperanto. Bonvenigas vin, gesinjoroj, Barbara, Gabi kaj Maciek. La hodiaŭa tago en Pollando estas por multaj personoj tago libera, ponta inter dimanĉo kaj mardo, kiu en Pollando estas solenata kiel la nacia festo, lige kun la pasanta tiutage dat reveno de la 3 maja konstitucio, la unua konstitucio proklamita en Europo. Nunjare pasas la 212 dat reveno post ĝia proklamo. Sed daŭre en la polaj amaskomunikiloj ekas eventoj de la lasta dimanĉo, okazintaj en Vatikano, kie dum solena meso celebrita de papo Benedikto la 16. Papo Johano Paolo la II estis proklamita beatulo de la Romkatolika Eklezio. Inter personoj venintaj al Romo por tiuj solenaĵoj estas tre multaj polaj pilgrimantoj. Multaj religiaj kaj kulturaj eventoj ligitaj kun la beatigo de la papo Polo okazis kaj okazas en Pollando. Ĉiu esperantisto scias, ke Johano Paolo la II estis tiu papo kiu kiel la unua publike uzis Esperanton. Ni memorigos pri tiuj eventoj en nia hodiaŭa programo citante konformajn sondokumentojn. Nia antaŭ mikrofona gasto estas redaktoro Carlos Arandra el la Esperanto-redakcio de la Vatikana Radio, kaj en tiu interparolo interalie kompreneble ni referencos al la solenaĵoj, al la etoso de la hieraŭa tago en Romo. Komence ni petas aŭskulti du kulturajn informojn.
En Parizo daŭras ĝis la 20 de aŭgusto 2001 ekspozicio titolita La Pola Kolonio, Poloj en Francio ekde la 1830. Temas pri la unua granda ekspozicio dediĉita al la historio de la pola emigrantaro en Francio. Ĝi bildigas la partoprenon de poloj en la ekonomia, socia kaj arta vivo de ilia nova hejmlando. La ekspozicio referencas al la ŝlosilaj lokoj ligitaj kun la ĉeesto de poloj en Francio, al la insulo de la Sankta Ludoviko en Parizo, karbobaseno, la centroj de la ŝtala industrio en Lotaringio, la agrikulturaj regionoj en la orienta kaj centra Francio. Sur tiu ĉi fono estas prezentataj same famaj kiel anonimaj soldatoj kaj politikistoj, sociaj agantoj kaj batalantoj, sciencistoj kaj artistoj.
La esperta komisiono de la Pola Kulturministerio decidis antaŭ kelkaj tagoj, ke la pentraĵo de Leonardo da Vinci, kiun posedas Pollando, nome Damo kun Ermeno, povas esti prontprezentita eksterlande. De kelkaj monatoj ĝi troviĝas en la Varsovia Reĝa Kastelo. Jam meze de majo la pentraĵo estos prezentita en Madrido, laŭvice la verkon admiros na berlina publiko. Damo kun Ermeno post tiuj ĉi vizitoj dum dek sekvaj jaroj ne povos forlasi Pollandon, escepte de kaŭzoj motivitaj per apartaj cirkonstancoj. Post la reveno al Krakovo, la unusola pentraĵo de Leonardo da Vinci en Pollando estos subigita al sciencaj esploroj por akiri kaj profundigi konojn pri tiu ĉi elstara verko de la itala renesanca majstro.
Jen la Esperanto programo de la Pola Retradio el la naskiĝurbo de Esperanto.
La last dimancia proclamo de Johano Paolo la II, beatulo de la Romkatolika Eklezio, estis grava evento ne sole por religiuloj, ne sole por poloj,
sed por ciui ciui vidis en ci tiu papo, kies influo je la historikuro estas nekontestebla, unu el la plej gravaj figuroj de la dudeka, dudekunua jarcentoj. Ankaŭ por esperantisto Johano Paulo la dua havas apartan signifon kiel tiu monda gvidanto religia, kiu plurfoje publike uzis Esperanton. Ni do memorigu en nia programo la ĉirilatajn sonregistraĵojn, kiuj hodiaŭ havas apartan historian valoron. La unua uzo de Esperanto fare de Johano Paulo la dua okazis dum la mondaj tagoj de junularo en la pola Częstochowa en augusto 1991. Tiam ĝi estis surpriza evento ne sole por ni laborantaj en Pola Radio kaj raportantaj pri la tagoj. Ĝi estis surpriza evento ankaŭ por plimulto de esperantistoj. En sia bonvenigo al la gejunuloj el la tuta mondo, Johano Paulo la dua diris:
Mi donas ankaŭ en Esperanto bonvenan saluton en la junaj pilgrimantoi en la tuta mondo en ci tiu tago de universala fratezzo kiu vidas nin unuigitai kiel filoi de unu sama patro en la nomo de Cristo vero de la homo.
Johano Paulo la dua, adiaŭante la gejunulojn de la mondo en Częstochowa, sian religian mesaĝon al ili en Esperanto vortumis jene:
Karegaj junuloj, la sperto, le credo, travivita se la piedoj de la nigra Madono restu ne forigeble gravurita en viaj koroj. Sanctega Maria accompanu vi.
Post tri jara pauso, la 3 de aprilo 1994, comencigis la pluriara tradizio, kiu nun daurigas Benedicto la XVI, ocase de Pasco cae Christnasco usi ancau Esperanton en la plurlingvai bondesirei salutoi. La lastan mesagion Johano Paulo la dua transdonis ocase de Christnasco 2004. Lia voco jam malcasis lian gravan malsanon, cae quancam li ancora vivis dum Pasco 2005, li ja ne plu povis la mesagioin, la salutoin transdoni, malgrau sia desiro.
Dimenitan, Christnascon, cae osmenan, novianum.
Ekde hieraŭ Johano Paulo la dua estas, kiel scias multaj aŭskultantoj, batulo de la Romkatolika Eklezio. La hieraŭa programo de la Esperanto-redakcio de la Vatikana Radio estis al tiu evento plene dediĉita. Hodiaŭ redaktoro Carlos Arandra estas ni antaŭ mikrofona gasto por dividi kun ni impresojn pri tio, kio okazis hieraŭ en Romo kaj Vatikano, sed ja ankaŭ por referenci al la signifo de la uzo de Esperanto fare de Johano Paulo la dua por katolikaj esperantistoj, por esperantistoj ĝenerale. Multegaj pilgrimantoj en Romo estis rektaj atestantoj de sendube por ili kai multai aliei sequantei sole la televida in rapportoin emociiga evento.
Carega Barbara, un coran saluto al vi, kai al via i collaboranto, kai multe da successo al via retra dio. Mi gioias povi paroli con vi, kai pere de vi alla carai gesamideanoi cili restas in contacto per edecitiu mirinda rimedo. Yes, hierau estis suffice grava tago la cristanaro, char ocasis tio cion oni longe attendis, nome multae esprimis la desiron, iam en la tagoi de funebra rito, che Johano Paulo II povu esti glorata sur la altaroi e nome estu sanctulo. Benedicto la XVI concedis tion, compreneble sequante la reguloin della Ecclesio, cae hierau sin fine por la gioio de multae catolicoi, sed ne nur ancau de cristanoi, cae ali confessianoi, au ne cristanoi qui shatis la personon, estis do beat proclamita. Do hieraŭ vi povas imagi, Romo estis inundita de personoj. Oni kalkulkonjektas, ke temis pri 1,5 milionoj da personoj, kiuj svarmis en la centro de Romo, sed ne nur, ankaŭ en la periferio, por doni sian omaĝon al la figuro de Karol Wojtyła. D'oggi esti suffice intensa tago, ciui sias la problemo in cui grandiosa ceremonio povas cuntrenis, ed cio iris glate. Cai a parte emozia estis la momento, la kerna momento della beata proclamo, iam post la latina lingua formulo, oni malvualis la portreton, belegan portreton de pola fotografiisto, la portreton de Johano Paolo la II. Estis tre intensa cai emozia tago. La tuta manifestazio, la ceremonio dauris gis la tria nocte, char longegai ambizigioi de fideluloi volis eniri la basilicon por omaggi alla cerco chiu estis ce la cefa altaro della basilico. Omaggi di Johannon Paulon la duan. Do estis grandiosa tago chiu por multai estos rememorata, cai sincere apprezzata. Multai attestoi ancau de necristanoi alvenis, cai inter la omagioi estis ancau tiu de gruppo de esperantistoi, de Esperanto Radicala Asocio, chiu volis cesti per propria tol strio, sed compreneble la amaso da cestantai personoi, practiche la plazzo estis plen plena de coloroi, svarmoi, applaudoi, cai estis granda festo della credo, ciel gin difinis Benedicto la dexesa.
Mi gioias che vi informas pri la cesto de tiu ci esperantista gruppo, quancam ili nesis same bone videblai ciel esperantistoi, ciui antau unu semaino dum la Pasca Lundo la Lauvisan foion aperis sur la plazzo cun la paneloi, ciui formas la vorton Esperanto.
Yes, tiu de Pasco cae Crisnasco estas belega tradizio, cion encondukis samideano Giovanni Conti el Milano, Italio. Mi devas unue diri che temas por ili pri granda sinoferemo, char ili voyagas l'antauan nocton cae foriras la postan tagon el Romo, cae per granda sinoferemo ili cestas en la plazzo, malgrau la problemo iligitai exemple quel foie de pluvego ciu banegi silin, ca ili tre sino fereme faras tion por danki la papon, antaue Johannon Paulon la duan, nunne Benedicton la daxesan, pro la uso de Esperanto dum la tutmondai plurlingvai bondesiroi alla mondo.
La unua Pasca saluto audigis en la 1994 iaro. Pli frue estis tivi apartei messagioi dum la mondai tagoi de junularo en Częstochowa, ni memorigis la son documentoin concernain, sed posto casis ancau granda surprizo, ciam en Romo cae en Rimini ique solenis sian quindeciarigion.
Yes, gi estis surprizo inter alie, char mi diras ni, char mi estis uno la congressanoi. L'antaua papo Paolo la VI, acceptante en 75 ique congressano in cui faris anca utiam congresson en Romo, parolis al esperantistoi itallingue. Johano Paolo la II male parolis en Esperanto. Tio povas esti pro la facto che intertempe de 1975 gis la, mi diru, de nova congresso de ique en Romo, ocasis gravega afero nome che ique farigis officiala parto della ecclesio, nome gi estis agnoscata kiel associo de fideluloi fare della papa consilio della ICO. Do iu sense gi estis agnosco kiu ebligis plian passion, nome che Esperanto ne plu estu nur lingvo approbata della ecclesio, sed anche parolata in tiu senso. E do estis belega tiu saluto, kiu estis al esperantistoi. Dume la saluto en Częstochowa, fronte al miliono da gejunuloi, estis saluto, mi diru, universala, adresita al ciui. Citiu de 1997 en Romo estis saluto recta alla esperantisto, kaj tio estis vere korvarmiga afero por mi.
Tiam ankaŭ mi troviĝis sur la placo de la Sankta Petro kaj havis la okazon surbendigi tiun ĉi mesaĝon de Johano Paŭlo la dua. Do jen la mesaĝo el septembro 1997 direktita al la esperantistoj partoprenantaj la kvindekan IQE kongreson en Romo.
Mi ĝojas bonvenigi la plenkreskuloj de Internacia Katolika Unio Esperantista engaĝitajn en sia kvindeka kongreso. Karegaj, la temo de via renkonto eblas la misian taskon confidita de Cristo per sia Iglesia. Accepto gin bravare con tio spirito de universalezzo quio estas se la base de la lingua quio de vi culturas.
Tio estis la mesaĝo de Johano Paŭlo la dua al esperantistoj, al esperantistaj partoprenantoj de la kvindeka IQE kongreso en Romo. Kaj prezentinte en nia programo fakte ĉiujn sondokumentojn, kompreneble krom unuopaj paskaj kaj kristnaskaj salutoj, kiuj estis ja multaj en la daŭro de tiuj ĉi jaroj. Post la 1994 jaro, eble valorus iomete doni la atenton al la signifo de la publika uzo de Esperanto fare de Johano Paŭlo la dua, ne sole por la katolikaj esperantistoj, sed generale por la esperantistaro.
Do, mi povas diri, ke tio estas la natura post sekvo, laŭ mia modesta opinio, la natura post sekvo de la fakto, che li estis filo della nobla pola nazio, do della lulilo de Esperanto, che vi plurfoie prave ripetas en viei essendoi. Do li compreneble conis la movadon, char li havis contacton, anca uciam li estis cardinalo in Cracovo, nome li ecce ricevis la raitigon de Papo Paulo la Sesa, celebri meson sur la Hela Monto, Jasnagura, occasione della IQE congresso del 77 1977 bedaurinde la forpaso de metropolito kai la necesso che li cestu dum la funebra rito ne ebligis che Karol Wojtyła cardinalo povu atingi la congresseion en Centohovo kai celebri meson en Esperanto sed li sendis pardonan leteron telegramon pli bone, per ciu li certigis sien intenson volis, ed pro la funebro en la loca ecclesio li ne povis partopreni. Do, anca antau ol esti papo, Karol Wojtyła, ciam apresis la agadon della esperantistoi. Ciu in li conis pro la simpla facto che gi estas, mi diru, filo della pola nazio, cae do, tio estis granda ligitezzo. Anca multa estas la signoi kiujn li donis al Esperanto, kelkaj publikaj kiel la plurfoje mencitaj salutoj, sed ankaŭ kelkaj malpli konataj, ekzemple la aprobo de la meslibro en Esperanto, kiu estis, mi diru, konkero inter citiloj, kompreneble, ĉar ni ne parolas pri milito, estis grava atingo por la katolikaj esperantistoj, ĉar fakte ni ricevis la aprobon de la tekstoj por celebri meson en Esperanto okaze de specifaj momentoj, kompreneble, lige kun kongresoj kaj diversaj specaj aranĝoj. Do, estas multa la dankemo, kiun la esperantistoj, unue katolikoj, sed mi pensas generale ĉiuj ŝuldas al Johano Paŭlo la dua. Do, preter cio, cion oni povas opinii pri la Catholica Ecclesio, pri definitai eventoi, factoi, cae tiel plu, pura esperantisto devus senti dankemon pro la facto che Esperanto daure estas taxata cae considerata en tiu medio. Do, anca la facto che dauras la Esperanto el sendoi de Radio Vaticana, che ni havas bonega in rilato in kun multaj ekleziuloj, che Esperanto do ne plu estas, ni diru, fremdaĵo en tiu medio. Tio povas esti utila ne nur por la katolika esperantisto, sed por la Esperanto-movado generale. Do mi ŝatus, che fakte oni agnosku ĉi tiun aspekton de la ĉeesto de Esperanto en la eklezio. Tiu ne estas nur, ni diru, propaganda cele nia vole por la bono de la movado punto, ne. Gi estas ĉeesto akceptata kaj ŝatata, kiu, ni diru, reflexe en lia maniero, certe, estas ankaŭ intercitiloj propagando, sed fakte gi estas plus valoro, plia valoro, kiun la lingvo ricevas, nome la fakto che gi estas oficiale agnoskata, sed ĉefe uzata de la eklezio. Estis tre interese, che antaŭ kelkaj tagoj, oni solenis la 80an datrevenon de Radio Vaticana, kai la chef articolo por la presento de exposizio che un unna casa se nella Vaticana i museoi estis mi estis tre cortuscita leghi la titolon chiam la papoi trarompis la turon de Babelo, nome che la radio volas paroli en ciui linguoi, en ciui eblai linguoi. Kai do la facto che en la exposizio c'è Vaticana i museoi pri Radio Vaticana estas grandega vitralo con la nomo Radio Vaticana in ciui usata i linguoi, cai la facto che estas ancau Esperanto, Radio Vaticana, cribita, do tio estas facte plia signo della accepto, do che la idealo, la celo de Esperanto bone congruas con la celoi della Cattolica Ecclesio, che oni reconas tion. Do estas mirinde se iu e l'auscultantoi iam venos alla Romo, cai hazarde estos ce la Vaticana i museoi, oni povas visiti tiu exposizion, cetere tiu exposizio estas senpage visitebla, sen envizigi por la museoi, do oni recte niras sen stari longa tempe por povi eniri. Tio mi diras al eventualai visitantoi.
Do gratulon Carlo al vi, gratulon alla Esperanto redakcio de la Vaticana Radio, kaj dankon pro la sufloro lige kun la menzita de vi exposizio. Finante nian interparolon, mi ŝatus referenci al tiu universala mesaĝo kiun Johano Paŭlo la dua direktis al la tuta mondo: ne timu. Kaj mi pensas, ke iamaniere parafrazante ĉi tiun mesaĝon, ni esperantistoj ankaŭ povas inakcepti: ni ne timu porti nian noblan mesagion alla mondo, mesagion ligitan cun la universala lingua Esperanto, kiun tiu ci papo, papo Polo, usis kai aprecis.
Yes, vi tutte pravas, ni ne devas timi, char tion instruis al ni Zamenhof, costante, frappante, kai tiel plu, ni daurigu nian voion, ni daurigu tranquille, certai che ciam estas iu, ni diru, nobla idealo, cio venas mem iniziate sen problemoi, cio iras antauen. Pri tio devus konscii la esperantistoi. Nome, nia idealo estas granda, eble gi suferas niain fortoin, sed se al gi ni celas cun la capablo, che ni facte ion por diri havas alla mondo, certe ni povas esti pli firmai cae securai cae fortai en nia irado.
Gran dankon, Carlo, pro nia renkontigio antaŭ la mikrofono, kaj kompreneble mi esperas, ke ankaŭ IQE donos iun apartan atenton, eldonante iun specialan porokazan numeron de Espero Katolika, la plej malnova.
Malnova daŭre aperanta, ĉar fakte estas aliaj, la pli malnovaj, sed ne plu aperas.
Do, ancora un foie, coran dancon pro la eblezzo, rincontigi antau nea microfono.
Estas mi kiu gioias ausculti vian vocion, cae bonvolu transdoni al viai cunnelaborantoi, cae al aliai redaccianoi de citiu mirinda proiecto, kiu estas la ret radio el Pollando, cae mi desiras al vi multe da pliai successoi, cae multe da gioio en via laboro. Char gioio neniam devas manca.
Sengi neblas labori. Coran dancon.
Kai tiel ni venis al la fino de nia lunda Esperanto programo. Adiaŭ ante vin, ni memorigas ke ni senpacience atendas viajn rimarkojn, opiniojn, kontribuojn kaj subtenajn donacojn al nia UEA konto /to. Nun venis tempo adiaŭi vin, gesinjoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo, ĝis la plej proksima vendredo.